Tačno je 15 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis. Radio Beograd, prvi program. Novosti dana. Pred mikrofonom je Nataša Raketić.
Dobar dan. Ovo su vesti koje su obeležile dan do sada. Ne očekujem vanredne izbore bar do polovine sljedeće godine, kaže predsjednik Nikolić, i dodaje da aktualnu vladu ne može da sruši slučaj Mišković ili bilo kog drugog biznismena. Nacrt platforme za Kosovo i Metohiju je najpozitivniji dokument koji je Srbija predložila u posljednjih 13 godina, izjavio premijer Dačić.
Da je predložen pre 10 godina, mislim da taj što bi ga predložio bi dobio Nobelovu nagradu za mir.
Skupština Srbije završila redovno jesenje zasedanje. Makedonska opozicija protestovala u centru Skoplja, nema incidenata. Novak Đoković protiv Nikolasa Almagra u finalu Abu Dhabija. U prvom setu igra se taj break 6-4 za Almagra. U borbi za treće mesto Tipsarević izgubio od Ferrera 2-0. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -6 do -1, najviša dnevno od 0 do 8, u Beogradu oko 5 stepeni. Predsjednik Srbije Tomislav Nikolić izjavio je da ne očekuje da do vanrednih izbora u Srbiji dođe bar do polovine sljedeće godine, kada će se definitivno znati da li je Evropska unija odlučila da pregovara sa Srbijom ili ne. Predsjednik je siguran da aktualnu vladu ne može da sruši slučaj Miroslava Miškovića ili bilo kog drugog biznismena i političara koji se nađe iza rešetaka. Prvi potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kaže da postoje pritisci da se Mišković do nove godine pusti iz pritvora. Naglašava da bi takav epilog doživeo kao lični poraz. Detaljnije Ida Maričić.
Predsjednik Nikolić ne očekuje da do vanrednih izbora u Srbiji dođe bar do polovine sljedeće godine. On je siguran da aktualnu vladu ne može da sruši slučaj Miroslava Miškovića ili bilo kog drugog biznismena ili političara koji se nađe iza rešetaka. Za katastrofalno stanje u državi i propast privrede, smatra predsjednik, najodgovorniji su upravo političari i zato baš oni ne smeju da se provuku u borbi protiv korupcije. Nije korektno, smatra predsjednik Nikolić, da se vođenje istrage protiv političara tumači kao hajka ili obračun, kao što nije u redu, ni da se istrage protiv pojedinih imućnih ljudi razumeju kao obračun sa svim bogatim ljudima.
Sa tim ljudima koji su bogati, pa i sa Mišković, pošto ja izgleda jedini smijem da pričam ono što mislim, treba da bude vlast potpuno ubeđena da to neće se razvuče na 10 ili 15 godina spora. To mora budu potpuno jasni, čisti slučajevi, baš kao i kod političara. Ali kad su jasni i čisti, onda ne smije se okleva, onda ne treba se okleva. I drugo, ne sme niko da bude zaštićen. Prva velika neuspešna privatizacija, ne ova od 24 koliko je Evropska unija sa pokojnom Vericom Barać ustanovila, nego prva od bilo kojih na koje se stane, zato što je neko uticajan, pa bi možda mogla se uzdrma vlada, srušit će vladu.
I potpredsjednik vlade Aleksandar Vučić kaže da ne razmišlja o novim izborima. Ističe da se na izbore ide kada imate probleme. Vučić kaže i da bi puštanje Miroslava Miškovića iz zatvora bez valjanih razloga doživeo kao lični poraz.
Slušao sam najave da će biti pušteni do nove godine, da postoje različite vrste pritisaka. Čak mi je smiješno kada slušam i neke koji danas zastupaju njegovu stranu, koji govore šta je istina, šta nije istina, pa pošto s njima ne smijem da polemišem, neću da govorim koliko su neistine iznali u javnost u prethodna dva dana, ali nevezano za sve to, ja ne bežim od toga da će biti poraza i naše politike, ako hoćete neke od njih bih doživljavao i kao lične i neke reakcije pojedinih političara doživljavam i kao lične poraze i nije me sramota, to priznam.
Profesor Fakulteta političkih nauka Zoran Stojiljković smatra da ima mnogo onih koji imaju interes da Mišković bude pušten iz pritvora. To su, kaže, uglavnom oni koji su bili u poslovnim, neformalnim i nelegalnim vezama sa njim. Oni koje je sa Miškovićem povezivao novac kako iz sveta biznisa, tako i iz politike.
Bilo kroz operaciju finansiranja kampanja, bilo kroz davanje bitnih informacija kako bi bile povlašćene na neki način vladavinom informacija Miškovićeve firme i interesi. Naravno, tu u igri je i to izjavom samog gospodina Miškovića i činjenica da se može raditi pre svega onim političarima za koje on tvrdi da im je davao svako mesečnu apanažu merenu petocifrenim iznosima u evrima. Tako da u tom krugu pripadnika staronove vlasti treba tražiti one koji su naglašeno brinu za gospodina Miškovića.
Potpredsjednik Vučić rekao je i da bi 24 predmeta na kojima se radi u okviru borbe protiv korupcije trebalo da budu završena najkasnije do septembra sljedeće godine, a ozbiljnije rezultate očekuje već u januaru. Vučić je naveo da do kraja januara očekuje ozbiljne rezultate istrage i u slučajevima Razvojne banke Vojvodine i Fonda za kapitalna ulaganja.
Premijer Ivica Dačić smatra da su najveća dostignuća Srbije u 2012. promjena vlasti i stvaranje uslova za početak pregovora sa Evropskom unijom. Prema njegovom mišljenju, realno je očekivanje da naša zemlja do kraja juna započne pregovore sa unijom, jer među 27 država članica vlada možda najpozitivnije mišljenje o Srbiji u posljednjih 10 godina, a ključni razlozi za to su borba protiv kriminala i korupcije i napredak dijaloga sa Prištinom. Po Dačićevom mišljenju, nacrt platforme za Kosovo i Metohiju je najpozitivniji dokument koji je Srbija predložila u posljednjih 13 godina.
Da je predložen pre 10 godina, mislim da taj što bi ga predložio bi dobio Nobelovu nagradu za mir. Otklonili smo taj deo dilema da li treba nastavljati tehnički razgovor ili ne. Naime, ti razgovori više nisu samo tehnički. Sam predsjednik Nikolić je predložio podizanje razgovora na politički nivo, što se desilo. On je sam predložio Catherine Ashton da ja vodim te pregovore, odnosno ja srećen sa Tačijem i ja tu nemam nikakvih nesuglasica sa njim. Ja mislim da bi i on trebalo da učestvuje u tim pregovorima.
Premijer Dačić je u intervju Tanjugu ponovio da će se rezolucija o Kosmetu naći pred poslanicima 11. januara posle zajedničkog sastanka vlade i predsjednika oko Božića. A poslanici Republičkog parlamenta danas su uz intoniranje himne Bože pravde i svečanu gardu Vojske Srbije na ulazu u Dom Narodne skupštine završili jesenje zasedanje. O usvojenim zakonima i drugim aktima Zoran Vasković.
Skupština je najpre usvojila zakon o javnim nabavkama čiji je osnovni cilj suzbijanje korupcije. Kako je predviđeno, ceo postupak javnih nabavki biće pod kontrolom od planiranja do realizacije. U nastavku parlament je doneo zakon o razvojnom fondu Vojvodine. Za predlog Skupštine pokrajine glasalo je 163 poslanik. Skupština je usvojila izmene zakona o energetici, kojim su regulisani nadležnost, uslovi i postupak izdavanja energetskih dozvola. Potvrđen je i sporazum sa vladom Italije o saradnji u oblasti energetike. U nastavku Skupština je prihvatila 4 vladina predloga o davanju garancije domaćim i stranim bankama za zaduženje 3 preduzeća. To su Srbijagas, Novi Sad, Galenika i Atervejs. Ukupna sredstva kredita od 220 miliona evra predviđena sa budžetom za ovu godinu. Na ovoj sednici Skupština Srbije izabrala je 19 članova programskog odbora radiodifuzne ustanove Srbije. Među njima je 7 članova iz redova poslanika. To su Marija Obradović, poslanik Srpske napredne stranke, Đorđe Milićević, SPS, Mira Petrović, PUPS, Milica Radović, DSS, Jelena Trivan, Demokratska stranka, Snežana Stojanović Plavšić, Ujedinjeni regioni Srbije i Bojan Đurić, poslanik LDP-a.
Novi zakon o javnim nabavkama koji je Skupština danas usvojila trebalo bi, kako tvrde njegovi tvorci, da obezbedi uštede u budžetu od 600 miliona do milijardu evra godišnje. Nabavke će biti javne i više neće biti direktnih pogodbi. Opozicija smatra da je zakon u osnovi dobar, ali sumnjaju u njegovu primjenu. Stručna javnost poručuje da je neke odredbe zakona trebalo preciznije definisati. Sandra Cvijanović.
Na meštanjima tendera po usvajanju novog zakona o javnim nabavkama došao je kraj, uverava vlast. Nema direktnih pogodbi, pravljanja aneksa ugovora, a nabavke će se sprovoditi iz jednog centra. Za tendere će biti zadužena uprava za zajedničke poslove, a oni koji nude robu za eventualne nepravilnosti moći će da se žale Komisiji za zaštitu konkurencije, koja će moći ne samo da novčano kažnjava, već i da poništava ugovore. Svi tenderi, čija je vrednost veća od 700 miliona dinara, bit će pod lupom građanskog nadzornika. Srpska opozicija smatra da je zakon dobar, ali imaju i konkretne predloge. Demokrate predlažu da se po usvajanju zakona izmeni budžet za narednu godinu, tako što će manje novca biti izdvojeno za kupovinu dobara i usluga, a ušteđen novac prebačen u poseban fond. Tako će se, kažu, znati i koliko se štedi i gde se taj novac troši. Prema računici LDP-a, uštede u državnoj kasi bile bi veće kada se ne bi nabavljale nepotrebne stvari. Zlatko Minić iz Agencije za borbu protiv korupcije kaže da bi svrha nabavke svakako morala da stoji u zakonu.
Nećemo daleko stići ukoliko neko striktno primeni ovaj zakon i jako kvalitetno, čisto, bez bilo kakve prevare organizuje javne nabavke na kojima će državni novac trošiti nabavljajući, gradeći ili radeći nešto što mu u osnovi nije potrebno. Naravno, veliki izazov u svemu tome bit će kako će se sprovoditi ovaj zakon, a ne samo kako izgledaju njegove odredbe.
U koaliciji za kontrolu javnih finansija zameraju to što nije definisana odgovornost građanskog nadzornika, ali i što ona neće biti plaćen. Prema rečima predsjednika te koalicije, Dragana Dobrašinovića, drugačije je trebao da bude i položaj Uprave za javne nabavke.
Mi smatramo da Uprava za javne nabavke treba da ima mogućnost da u svakom trenutku interveniše, obavi vanrednu kontrolu gdje god smatra da postoji sumnja u regularnost javnih nabavki. Također smatramo da je ona trebala da bude ono telo koje ima ovlašćenja da vodi prekršajne postupke u prvom stepenu. Kad je u pitanju kaznena politika, smatramo da je veoma loše rešenje koje se predviđa da i veće kazne plaćaju naručioci, odnosno organi vlasti ili javna preduzeća.
Ukupna vrednost evidentiranih javnih nabavki u Srbiji u prošloj godini iznosila je oko 294 milijardi dinara, odnosno 9% bruto društvenog proizvoda. Zakonom je predviđeno i da domaći ponuđači imaju prednost ukoliko njihova ponuda ne bude skuplja za više od 10% od ponude stranih firmi.
U Velikoj Plani otvorena je fabrika koja će zapošljavati oko 100 radnika, sklapaće transportere tipa BOV M10 i BOV M11, samohodna artiljerijska oruđa Nora B52, dok je u perspektivi da se proizvode i transporteri Lazar 1 i Lazar 2 u saradnji sa partnerima iz Rusije. Dobrica Popović.
Obilazeći fabriku u prisustvu ministra Dinkića, ministra Rasima Ljajića i visokih vojnih starešina, ministar Vučić se upoznao sa proizvodnim programom fabrike u kojoj za sada radi 83 radnika, uskoro i 200. Vojna industrija Srbije je velika izvozna šansa, rekao je ministar Dinkić i naglasio da će još mnogi ljudi raditi za pogon u Velikoj Plani.
Samo ova fabrika Morava u Velikoj Plani ima 30 kooperanata. I prvu petoletku iz Trstenika, i FAP iz Priboja, i FADIP iz Bečeja, metal sisteme iz Kragujevca. Čitava Srbija radi za ovu fabriku u Velikoj Plani.
Ministar odbrane Aleksandar Vučić najavio je da će početkom sljedeće godine biti potpisan veliki izvozni posao namjenske, ne precizirajući o čemu je riječ. U fabrici za proizvodnju složenih borbenih sredstava u Velikoj Plani na obuci su trenutno pripadnici vojske Kenije koji se upoznaju sa sredstvima koja je njihova zemlja kupila u Srbiji.
Fond za razvoj odobrit će u 2013. i kreditnu podršku srpskoj privredi u iznosu od oko 12 milijardi dinara, najavila je ministarka regionalnog razvoja i lokalne samouprave Verica Kalanović. Na konferenciji za novinare u vladi Srbije ona je istakla da će investicioni krediti u odnosu na tekuću godinu imati povoljnije uslove zato što se produžava rok vraćanja.
Investicioni krediti u 2013. godini odobravaće se na 7 godina sa jednom godinom počeka. I kamate su niže za 0,5%, ali mislim da je značajno veća podrška u tome što imaju godinu dana duže mogućnost da vraćaju kredit i u ovim trenucima najveća pažnja je usmerena upravo prema novim investicijama, zato što znamo da nema razvoja, nema novog zapošljavanja bez podrške onima koji žele da investiraju u ovim vremenima.
Prvih 30.000 automobila Fiat 500L praktično su razgrabljeni i u Kragujevcu ne stižu da naprave zalihe. Izjavio je za Novosti direktor Fiat automobila Srbija Antonio Cesare Ferrara. Dnevno proizvodimo oko 480 vozila, na parkingu u ovom trenutku imamo tek oko 400 vozila. I taj kontingent automobila već narednog dana kreće put Evrope, kaže Cesare. Prema njegovim rečima, u fabrici su spremni da proizvode više od 17.000 automobila mesečno.
Slušate Novosti dana prvog programa Radio Beograda. Do sada ste čuli da je predsjednik Nikolić izjavio da ne očekuje vanredne izbore bar do polovine sljedeće godine. On je dodao i da aktuelnu vladu ne može da sruši slučaj Miškovića ili bilo kog drugog biznismena. Premijer Dačić kaže da je nacrt platforme za Kosovo i Metohiju najpozitivniji dokument koji je Srbija predložila u posljednjih 13 godina. Skupština Srbije završila je redovno jesenje zasedanje. A tokom emisije dobili smo i vest da su dve osobe poginula, 10 preživelo prinudno sletanje aviona na moskovski aerodrom Vnukov, prenose ruski mediji. Novak Đoković u finalu Abu Dabija igra protiv Nikolasa Almagra. Almagro je dobio prvi set, a u drugom je 1-1. U borbi za treće mesto na istom turniru Tipsarević izgubio od Ferrera 2-0. Sutra pretežno sunčano, jutarnja temperatura od -6 do -1, najviša dnevna od 0 do 8, u Beogradu oko 5 stepeni. Prvi osnovni sud u Beogradu završio je istragu protiv Saše Pejovića, osumnjičenog za krivično delo ugrožavanje sigurnosti, kada je 3. novembra na autoputu kod Bubanj potoka vozilom presekao kolonu u kojoj je bio predsjednik Srbije Tomislav Nikolić, potvrdio je tužilac Ljubomir Đorđević.
Rekao je da su u toku istrage saslušani svi koji su bili u pratnji predsjednika i da bi prema iskazima svedoka moglo da se očekuje podizanje optužnice. Dodao je da će tužilaštvo o tome odlučivati pošto prouči spise predmeta koji treba da mu stignu posle božićnih praznika. U drugom slučaju presecanja kolone vozila u pratnji predsjednika Nikolića na Novom Beogradu, čiji akter je zaposleni u preduzeću Srbije šume Aleksandar Stojanović, tužilaštvo je utvrdilo da je reč o prekršaju, a ne o krivičnom delu, rekao Đorđević. Naveo je da je tužilaštvo taj predmet prosledilo sudiji za prekršaje.
U javnoj raspravi o radu Haškog tribunala zakazanoj za 10. april sljedeće godine očekujem da će većina država oceniti da u ratovima na teritoriji bivše Jugoslavije nije samo srpska strana zločinačka i kriva, izjavio je predsjednik Generalne skupštine Ujedinjenih nacija Vuk Jeremić u intervju u Tanjugu. Detaljnije Nevena Kostadinović.
Vuk Jeremić odbacuje tvrdnje da je zakazivanje rasprave o radu Haškog tribunala pokušaj samopromocije i najavljuje učešće svih bitnih država članica. Sve što bude izrečeno na javnoj raspravi postaće zvanični dokument i koristit će ga oni koji budu pisali istoriju, naglašava Jeremić.
Zbog toga mislim da je ova rasprava izuzetno važna i da je dobro što se Srbija našla upravo na tom mestu u to vreme i da time stekne priliku da odgovori na ono što je de facto spočitano odlukama žalbenog veća Haškog tribunala, a to je da postoji samo jedan krivac i samo jedna zločinačka strana i da je ta strana srpska. Ja u to ne verujem. I ja mislim da učesnici debate 10. aprila će u velikom broju potvrditi ovako gledaj.
Srbija je posle 2 decenije od suspendovanja članstva u najvećoj svetskoj organizaciji dobila većinu glasova i priliku da povrati poverenje međunarodne zajednice. Jeremić kaže da, iako je Srbija tek 3 meseca na čelu Generalne skupštine, većina je saglasna da je reč o jednom od najvidljivijih i najaktivnijih predsedavanja.
Svaki dan se od 18. septembra do danas vodila neka rasprava. U svakoj od tih rasprava smo učestvovali, za svaku od tih rasprava bila smo centralna tačka preko koje su se prelamali pregovori. Ovoga trenutka pozicija Srbije u svetu je, rekao bih, vidljivija nego ikada do sada, a u svakom slučaju vidljivija nego u bilo kom trenutku u poslednjih 20 godina.
Za 2013. godinu predsjednik Generalne skupštine najavljuje debate o klimatskim promjenama, odnosima grupe 20 najrazvijenijih zemalja sa ostatkom sveta, o socijalnoj nejednakosti i kulturnim razlikama.
Opozicioni blok Savez za budućnost, koji predvodi Socijaldemokratski savez Makedonije, održao je protest ispred sedišta vladajuće VMRO DPMNE u centru Skoplja, gde se nalazi jako policijsko obezbeđenje. Sama zgrada je prazna, rukovodstvo partije na Kongresu Socijalističke partije Makedonije na drugom kraju grada. Iz Skoplja se javlja Goran Rusić iz srpske redakcije Makedonskog radija.
Lider Socijaldemokratskog saveza Makedonije Branko Crvenkovski je poručio da će ići do kraja dok ova vlast ne padne. On je govorio ispred nekoliko hiljada okupljenih građana. Inače, ovo je posljednji miting ovu godinu, kako je saopštio Socijaldemokratski savez, uz napomenu da će nakon mitinga ispred sedišta VMRO da pune pristalice opozicije prošetati ulicama glavnog grada Makedonije. Za sredu, 2. januara, najavio je nove proteste. Do ovog momenta nema incidenata i vidljivo je i pojačano obezbeđenje od same strane samog Socijaldemokratskog saveza. Inače, opozicija traži da VMRO DPMNE napusti vlast, da organizuju lokalne i eventualno vanrednih parlamentarnih izbora, preuzme druga vlada uz snažan međunarodni monitoring, da se prihvate njihovi zahtevi za izmjene izbornog zakona, da se pročiste birački spiskovi. Vladajuća VMRO DPMNE na ovo odgovara da se vlast osvaja na izborima, ne na ulici, da imaju izborni legitimitet da vladaju do sljedećih izbora. Kažu da je budžet bio samo maska i da je želja opozicije da se silom vrati na vlast.
Goran Rusić iz srpske redakcije Makedonskog radija javio se za Novosti dana. Slede vesti iz sveta.
Dve osobe su poginule, a 10 je preživjelo prinudno sletanje aviona na moskovski aerodrom Vnukov, preneli su ruski mediji. Avion Tupolja 204 koji je letao iz pravca Češke skrenuo je s piste i završio na obližnjem autoputu gdje se zapalio i slomio na tri dela. 23-godišnja Indika, žrtva nedavnog grupnog silovanja u New Delhiju, podlegla je povredama. Zvaničnici su saopštili da je preminula u bolnici u Singapuru gdje su se lekari borili za njen život. U indijskoj prestonici okupile su se stotine demonstranata koji zahtevaju da se uvede smrtna kazna za silovanje. Premijer Indije rekao je da je duboko žalošćen zbog smrti mlade studentkinje i da razume emotivnu reakciju mladih Indijaca koji danima protestuju zbog napada na tu devojku.
Unija sindikata prosvetnih radnika Srbije kritikuje način na koji se vrši provjera kvalitete rada nastavnika, a ukoliko se u vezi s tim ništa ne promeni, njene članice bojkotovaće tu kontrolu. Iz Ministarstva prosvete poručuju da je sve uređeno po pravilima i da bojkot za sobom povlači zakonske posljedice. Čedomir Savković.
Unija sindikata prosvetnih radnika ocenjuje da pri izradi pravilnika o kontroli nisu konsultovani nastavnici i da u tom radu učestvuju nestručna lice. Zbog svega toga njene članice najavljuju bojkot evaluacije. Događalo se da nastavnika fizičkog ocenjuje profesor sociologije, što nije logično, upozorava rukovodilac resora za obrazovni sistem u Uniji sindikata Milan Jevtić i dodaje da pravilnik nije u skladu sa važećim zakonima i normama.
Novi profili stručnih saradnika koji su predviđeni ovim pravilnikom, kao na primjer pedagog za likovno, muzičko, fizičko vaspitanje, zatim nototekar, medijatekar, andragog, socijalni radnik, defektolog. Pravilnik vrednuje ustanove iako oni nemaju te ljudske resurse. Znaš to? Pa zato što je pravilnik prepisan iz nekog drugog stabilnog obrazovnog sistema i sada se on primenjuje onako bukvalno, doslovno, kao da je kod nas recimo stanje isto kao što je u Holandiji, odakle smo čuli da su prepisali ove pravilnike.
Za provjeru kvaliteta rada nastavnika osposobljeni su stručnjaci, a ignorisanje evaluacije nije u skladu sa zakonom, kaže pomoćnik ministra prosvete Zoran Kostić.
Obučeno je 147 prosvetna savjetnika koji su dobili međunarodne sertifikate, samim tim oni su jedini kompetentni da mogu da ocenjuju i procenjuju. Kada govorimo o kvalitetu rada škole, onda ne možemo govoriti o kvalitetu koliko se on ne vrednuje. Donošenje odluke da će se nekom zabraniti rad, to jednostavno moraju shvatiti da će doći pod udar zakona.
Pored zamjerki u vezi sa pravilnikom o evaluaciji rada prosvetara, Unija sindikata smatra da nisu dobri ni pravilnici o ocjenjivanju đaka i stručnom usavršavanju nastavnika.
Na katedri za albanski jezik, koja je na Beogradskom filološkom fakultetu osnovana još 1925. trenutno se školuje oko 50 studenata. Tokom posljednje dve decenije albanski upisuju uglavnom Srbi, a kako kažu na tom fakultetu, interesovanje je sve veće. Naš reporter Đurđica Dragaš razgovarala je sa četvorom mladih ljudi koji veruju da će im znanje albanskog obezbediti dobar posao i sigurnu budućnost. Đurđica Dragaš.
Unë jam Biljana, jam prej PEA, edhe unë jam studente i gjuhës Shqipe vitin e tret.
Ona se zove Biljana, rođena je u Peći i student je treće godine albanskog jezika. Ako vam ovo zvuči pomalo čudno, verovatno niste jedini. Biljana kaže da je njena odluka iznenadila mnoge, ali podrška roditelja nije izostala.
Čak i ako je bilo nekog čuđenja u smislu zašto baš albanski, posle veoma kratkog vremena su shvatili da je to jedna veoma mudra odluka, baš zbog toga što još uvek imamo veze sa Kosovom. A što se tiče negativnih reakcija, pa bilo je naravno, ali posle kraćeg vremena svi to prihvate.
Biljanina koleginica Nevena kaže da je želela da upiše drugi jezik. Nije međutim uspjela da položi prijemni, a onda se na nagovor porodice odlučila za albanski. Nije se pokajala, a očekuje i dobar posao.
Ima dosta posla sa albanskim, može vrlo lako da se nađe, samo treba malo se raspitati. I u školama jezika i traži se, na primjer, i u raznim ministarstvima, institucijama velikim, je potrebno znanje albanskog za razne oblasti poslovanja.
Ipak, put do zaposlenja nije ni malo lak. Albanski jezik je prilično neobičan, sa komplikovanom gramatikom, a malo je i mogućnosti za praksu. Milica iz Vranja pronašla je svoj način za usavršavanje.
Ja, pošto sam iz Vranja, imam mogućnosti da odem u Bujanovac, tu mi je blizu, ja naravno pričam s nekima. Mada mi je malo teže da ih razumem, jer ja naravno učim standardni književni jezik, a oni pričaju neki dijalekat, i onda tu ima malo poteškoće, ali naravno sa mlađima mogu. Stari imam tako i tako.
A dobro znanje književnog jezika, kako priča Dušan, dobilo je pravu potvrdu na pravom mestu, na jednom od studijskih putovanja u Albaniju.
Bilo je situacija u Albaniji kad nisu znali da mi nismo iz Albanije, pa smo pričali, pošto je drugarici pozlilo, i onda smo mi morali da, naravno, nabavimo lekove. I onda je devojka koja je radila tamo stvarno jako brzo pričala i ona je stvarno bila ubeđena da smo mi iz Albanije. Onda smo mi rekli, ali možete samo malo sporije, pošto mi nismo odavde. Onda ne bilo generalno u šoku zašto da mi nismo odatle.
Biljana, Nevena, Milica i Dušan veruju da su napravili pravi izbor. Kažu da ih ne interesuje politika, da se ne obaziru na predrasude i očekuju da će im znanje albanskog obezbediti sigurnu budućnost.
Kultura. Tradicionalni novogodišnji koncert kamernog orkestra Gudači Svetog Đorđa biće održan večeras u Kolarčevoj zadužbini. Kao solista i umetnički rukovodilac pojavit će se i violinista Stefan Milenković. Naša Irina Stojanović u narednim minutima o ovom muzičkom događaju.
Novogodišnji koncert sa zvezdom domaće muzičke scene Stefanom Milenkovićem predstavlja završni koncert sezone kamernog orkestra Gudači Svetog Đorđa, u kojoj su obeležili dve decenije rada. Koncert sa Milenkovićem je kruna jubilarne godine, po rečima umetničkog direktora Gudača Svetog Đorđa, Srđana Sretenovića.
Ovih godina, naravno, trudili smo se da naši koncerti budu na najvišem umetničkom nivou, da imamo, da kažem, uvek goste, soliste, dirigente, koji su sa nama godinama gradili jedan odnos poverenja i prijateljstva, kako ljudskog, tako i umetničkog.
Popularni violinista Stefan Milenković podsjetio je da sa Gudačima svira 18 godina, od 20 koliko oni postoje. Zajedno su nastupali u više od 50 koncerata, koji su uvek bili na visokom nivou, iako se sastav neizbežno menja. Zajednički koncert Gudača Svetog Đorđa i Stefana Milenkovića počeće remek delom Petra Iljiča Čajkovskog Suvenir iz Firence. Potom slede tri minijature Đorđa Geršvina i čuveni komadi za violinu i orkestar Melaholična serenada Čajkovskog, Čardaš Vittoria Montija i introdukcija i Rondo Capriccioso Camilla Saint-Saensa. Program će biti zanimljiv, kaže Stefan Milenković.
Program je jedna mešavina nekih klasika i stvari koje su novi klasici, rekao bih, ali koje možda ljudi ne čuju tako često, barem ne u ovom izdanju.
Gudači Svetog Đorđa i Stefan Milenković nastupiće večeras od 20 časova u Kolarčevoj zadužbini.
A za ljubitelje drugačijeg zvuka, grupa Smak, predvođena gitaristom Radomirom Mihajlovićem Točkom, jedna od najvažnijih u istoriji domaće rock muzike, održat će večeras koncert u Beogradu. Mešajući hard i progresivni rock uz elemente džeza, bluza i etnomuzike, kragujevački sastav je prvim albumom pod nazivom Smak 1975. postao jedno od najcenjenijih imena jugoslovenske rock scene 70. godina. Sa drugim izdanjem Crna dama jedini su nakratko uspeli da donekle se približe popularnosti Bijelog dugmeta. Grupa je ubrzo posle 99. godine prestala sa radom, a bit će ovo jedinstvena prilika da ih ponovo vidimo na okupu u Beogradu. Ovo su novosti dana Radio Beograda 1. Pratimo od početka emisije i finale egzibicionog turnira u Abu Dhabiju, gde Novak Đoković igra protiv Španca Nikolasa Almagra. Prvi set je dobio Španac, a u drugom setu je 3-1 za našeg tenisera. Na ovom istom turniru treće mesto osvojio Španac David Ferrer, koji je pobjedio našeg Janka Tipsarevića rezultatom 2-0. Opširnije o onome što se dešava u Abu Dhabiju čućete odmah posle novosti dana u vreme sporta i razonode. Pre nego što čujete i vremensku prognozu, da kažemo da je sa Beogradske glavne autobuske stanice put Zlatibora, Kopaonika i drugih destinacija krenulo više od 50 vanrednih autobusa. Takođe, policija najavljuje i pojačanu kontrolu saobraćaja, a do kraja dana očekuju se gužve na glavnim putnim pravcima i prilazima planinskim turističkim centrima. Kakva je trenutna situacija iz Automoto Saveza Srbije, Vanja Branković.
Pozdrav iz operativnog centra Automoto Saveza Srbije. Saobraćaj je trenutno umerenog intenziteta, međutim pojačan se očekuje tokom vikenda zbog predstojećih praznika, posebno na naplatnim rampama, graničnim prelazima, kao i na najfrekventnijim putnim pravcima poput autoputeva i glavnim magistralnim puteva. Magla smanjuje vidljivost trenutno na Crnom vrhu i Zlatiboru, pa svim vozačima savjetujemo da brzinu kretanja prilagode datim uslovima na putu i što je najbitnije na deonicama gde se formiraju veće kolone da drže što veće sastojanje između vozila. na putevima prvog prioriteta kolovozi su mestimično suvi, saobraćaj se obavlja bez problema, dok na putevima drugog i trećeg prioriteta zbog snega koji je tokom noći i jutra padao, ima zaostalog snega i snega na kolovozu između 2 i 5 cm, pa vozačima savjetujemo da na put ne kreću bez kompletne zimske opreme, uključujući sve 4 zimske gume i lance. Na graničnim prelazima trenutno nema dužih zadržavanja od 30 minuta za putnička vozila. Toliko za ovo uključenje iz Automoto Saveza Srbije. Vozačima želimo srećan put i prijatan dan.
Čuli ste Vanju Branković iz Automoto Saveza Srbije.
Radio Beograd 1, Srpski patrijarh Irinej ekskluzivno za sedmicu o iskušenjima naroda, crkve i države i danima pred nama. Ja sam Ana Tomašević sa vama u nedelju od 10.
U Beogradu prema poslednjim merenjima 2 stepena, toliko je i u Somboru, u Nišu 3, u Novom Sadu i Kragujevcu 1, na Kopaoniku minus 4. Vreme sutra i za praznike.
Pretežno sunčano, u Negotinskoj krajini oblačno i hladno, duvaće slabi umeren jugoistočni veter. Jutarnje temperature od minus 6 do minus 1, najviša dnevna oko 5 stepeni. U Beogradu pretežno sunčano, malo toplije, veter slabi i umeren jugoistočni. Jutarnje temperature oko minus 1, najviša dnevna 5 stepeni. U toku novogodišnje noći, prema prognozi, suvo u slab do umeren mraz i temperature od minus 6 do 0.
Slušali ste novosti dana prvog programa Radio Beograda, urednik vesti Vera Rakin, tonska realizacija Dejan Vasović, spiker Vera Vasiljević, producent Dušan Sarač. Ja sam Nataša Raketić, ostanite uz naš program, sa vama u nastavku Željko Stefanović.